dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Hvordan har familien og de etterlatte det nå?
De fortsatt sterkt preget av det som skjedde. Det var dramatisk, og det dramatisk. Og det sitter nok I. Mor har vært litt I lat, så kan henne si at hun har vært sterkt preget av dette, og det frem til I dag. Det var en svært dramatisk hendelse, som hvis det ikke var for disse vennene som fant dette bevis opp med I form av kameraopptak, så ville jo denne saken ha hatt på en helt annen måte med den tro som da var lagt opp til fra noen, at dette var et selvmord. Det var åpenbart ikke et selvmord.
Jeg prøvde liksom å fordøye det som jeg akkurat hadde sett, da. Fordi jeg skjønte at det som jeg satt med ved siden av meg, det var sprengstoff.
Du hører på Thea Dokumentar, en podcastserie av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting.
Du hører nå episode 2 av 2 av Linn Madeleine Bråten-saken.
Da har vi tatt turen ut til Bamble igjen. Vi har kjørt til et sted, område som heter Krabberødstrand. Og her vi står nå, så har vi Breviksbrua opp til høyre for oss. Og så ser vi rett over på andre siden, så har vi Trosvik industriområde. Og Brevik motsatt vei og vi har valgt Krabberødstrand for det. Det et sentralt sted I denne saken I juni fordi det kommer flere vittneobservasjoner herfra.
Ja, I dette området så det flere som var bosatt av de som politiet valgte å trekke inn I rettssaken da. Blant annet så var det en kar som bor et par hundre meter fra Breviksbroen, som han forklarte at han satt ute på terrassen sin, litt opp fra vannet, hvor han da ser deler av broen. Og han sier at han hørte krangel mellom to personer, som han også kunne da se gjennom rekkverket. Og en kvinne, hun skrek høylytt og virket fryktelig sint. Og så sier han at plutselig så han en person som løp mot rekkverket, og at kvinnen deretter da skrek nei, nei I desperasjon.
Mm. Og det flere fra Krabberødstrand, vi skal komme litt tilbake til de. Jeg skal bare smette inn at jeg nevnte Brevik her I innledningen, og det kommer observasjoner derfra også. Der også et vittne som har rapportert om å ha hørt krangling eller kjefting fra brua, så det ikke bare fra Krabberødsida som vittnene kommer fra heller. Men det flere interessante observasjoner fra her vi, eller området som vi sitter I nå, Juni.
Et annet vittne, han hørte også da høylytt krangel, men han sier at han ikke hørte hva som ble sagt, men han sier at han hørte en kvinne som ropte nei, og som da gikk over I et langt skrik. Mens et ektepar, de slet med søvn denne natten, fordi det var jo en veldig varm augustnatt dette her fant sted. Og da mens de lå våkne, så hørte de panikkartet skrik og rop om hjelp.
Mm. Og dette jo selvfølgelig interessant, for det går jo på tvers av det politimannen selv forklarer. For han har jo rett og slett forklart at det ikke var noe krangling på brua den natta det her er snakk om.
Her ifølge han så var det liksom ikke noe spesielt de snakket om, og eventuelle hyl som noen må ha hørt, det mener han at må ha vært fra da Linn Madeleine falt I vannet.
Mm. Men det tror ikke, det legger ikke lagmannsretten til grunn det han sier, for å si det sånn?
Nei, de tror mer på disse vittnene. Og så I tillegg til de som vi da har nevnt som bodde I området her, så var det også flere som kjørte bil over broen, og som da skal ha observert en mann og en kvinne, som vi da kan legge til grunn at det var politimannen og Linn Madeleine.
Mm. Og en av de vittnene som da har kjørt på broa litt ekstra interessant, for det jo da en person som ikke nøyde seg med å bare kjøre forbi de en gang, men faktisk vel kjørte tilbake også, rett og slett fordi den personen ikke slo seg helt til ro med det den observerte.
Mm. Ja, han observerte liksom at kvinnen så veldig fortvilet ut, og at mannen lå på bakken, og han reagerte såpass på det, den dårlige stemningen han oppfattet, at han snudde bilen, kjørte over igjen, og enda en gang, for han slo seg liksom ikke til ro med det da heller, men da den siste gangen han kjørte forbi, så gikk de liksom sammen, og så ut som de holdt rundt hverandre.
Mm. Så her har vi mange observasjoner, mange observasjoner som går på en variant av det samme, altså skrik, kjefting, og retten legger jo da til grunn det som vitnet her har observert, og tiltaltes versjon blir ikke trodd på.
I arbeidet med denne podcasten så har det også vært relevant å se på hva som står i den faktiske dommen fra lagmannsretten. Så vi har hentet inn Tor Øystein Eriksen til å lese utdrag fra denne.
Tiltalte har videre fastholdt at ikke kranglet på brua da de gikk der den natten. Linn falt fra brua og døde, og ifølge ham var det ikke noe spesielt de snakket om. Eventuelle hyl andre har hørt må ha vært da Linn falt i vannet. Lagmannsretten finner det bevist, etter en samlet vurdering av bevisene i saken, at de den natten hadde et opprivende oppgjør, og at de kranglet heftig på Breviksbrua. Deler av hendelsesforløpet på brua ble observert av passerende bilister. Videre har en rekke personer med boliger i nærheten av brua forklart seg om hva de hørte.
I tillegg til det vitnene forteller om hva som skjedde på brua, så er det jo interessant å vite litt mer om relasjonen her da, Juni.
Ja, for Linn og politimannen, de hadde en seksuell relasjon i følge venninner rundt Linn. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen.
Linn har til sine venninner fortalt om relasjonen til tiltalte. I følge vitnene fortalte Linn venninnen at hun på et tidspunkt var blitt betatt av tiltalte. På 25-årsdagen sin fortalte Linn ifølge vitnes at tiltalte hadde vært på besøk og at de hadde hatt sex. Og klarte at hun senere fikk høre at det hadde skjedd flere ganger. I 2008 hadde tiltalte og hans kone behov for barnevakt for sine to barn, og Linn begynte å vanke en del hos dem i den forbindelse. I 2010 introduserte Linn for sin barndomskamerat, og de ble kjærester og deretter samboere fra høsten 2010. Vitnet registrerte ikke noe spesielt i forholdet mellom Linn og tiltalte, utover at han visste at de hadde sjette kontakt på natten, noe han ikke reagerte på. Også til andre veninner har Linn fortalt om sitt forhold til tiltalte. Vitnet forklarte at Linn i mars 2013 hadde fortalt henne om sjettingen på nettet, og at tiltalte ønsket sex med henne. Linn ønsket å konfrontere tiltalte med situasjonen og be ham slutte, ellers ville hun si det til sin samboer. Tiltalte har hele tiden fastholdt at det ikke var noe seksuelt forhold mellom ham og Linn. Lagmannsretten legger til grunn på bakgrunn av den samlede bevisførsel at de hadde seksuell omgang ved flere anledninger, men at forholdet ble endret etter at hun ble samboer.
Nei, men skal vi ta oss og bevege oss opp til Brotorvet da, Erik? For der har jo politiet kontorer.
Ja, vi har det. Og så har vi jo ikke hørt så veldig mye fra politiet nå, og det må vi jo nesten gjøre.
Ja, så vi har en avtale med etterforskningsleder Tommy Østland, så han kan svare litt på hvordan politiet arbeidet i denne saken.
Dette var jo da en lørdag. 3.8.2013, hvor jeg fikk en telefon. Det var litt ut på dagen, jeg hadde fri og var hjemme. Det var operasjonssentralen som ringte, og de sier at jeg finner en kvinne på Sandøya. En kvinne var død, og de mente å vite hvem hun var. Det var en dame som het Linn. Jeg fikk beskjed om at det her mest sannsynligvis var et selvmord, og at dette var en dame som da var omhandlet i politisystemene for psykiatri, og at hun også tidligere har vært suicidal. Jeg satt meg i bilen og kjørte på jobb, og Da jeg kom opp på sentralen, så fikk jeg snakke med andre politifolk som hadde vært ute på Sandøya. Jeg fikk beskjed om at Linn hadde vært veninne med en kollega av oss, og at denne kollegaen hadde vært sammen med Linn kvelden i forveien. Og jeg fikk også beskjed om at denne kollegaen sannsynligvis var den som sist hadde sett Linn i livet. Jeg fikk beskjed om at han hadde tatt dette her veldig tungt da Linn var samboer med en av denne politimanns nærmeste venner. Jeg gikk opp på kontoret mitt og gjorde det som jeg alltid gjør, og egentlig fremdeles også gjør. Jeg søkte på politisystemene for å finne ut litt hvem er denne Linn, og får jo da bekreftet det kollegaen min allerede hadde fortalt meg, at dette er en dame som var tidligere omhandlet for psykiske problemer, og at hun også hadde eksempler på suicidalitet. Da. Jeg leste at den som hadde synet like for å bekrefte at hun var hun, det var denne kollegaen som hadde vært sammen med henne kvelden før. Det jeg faktisk gjør først, det at jeg ringer til kollegastøtte, for jeg fikk greie på det at han hadde tatt dette her veldig tungt. Så jeg pratet med de, for de hadde vært i kontakt med han, og de sier det at han var veldig preget, men at det sikkert gikk fint å ringe han. Så jeg ringer til han, og han avgir forklaringen sin, og det er en forklaring som for meg der og da virket troverdig, og som ikke så noe grunn til å stille noen spørsmålstegn det. Jeg ber da også et par etterforskere om å dra hjem til Linn, sin samboer, for å ta et avhør av samboeren hennes. Jeg ville også da at de skulle danne seg noe inntrykk om det kunne ha skjedd noe på bopeller da. Og jeg ba de også ta beslag i telefon- og datamaskin. Jeg diskuterer saken med sjuravnjurist. Vi ble enige om at saken til synes at det ser ut som et selvmord. Det var noen ting som vi allikevel måtte sjekke ut. Og jeg kan ikke gå i detalj på det var, men det er klart det hadde med hvordan hun var kledd da hun ble finnet. Dagen etter så avhører vi broren til Linn, som forteller oss om Linn og hva som hadde skjedd denne natta. Jeg snakket videre med sjuravn om saken. Det var en ny jurist som nå var kommet på jobb, og vi mente at ut fra opplysning som vi hadde, så det ut som vi hadde med et selvdrap å gjøre, og at det fremdeles ikke var noe mistenkelig. Vi ble allikevel enige om å gå ut i media og etterlyse vitner, for å høre om det var noen som kunne ha sett eller hørt noe i det aktuelle i tidsrommet. Vi gikk også ut med et signalement av Linn, og jeg undersøkte om det fantes noe kamera oppe på brua. Men det var det ikke den gangen. På mandagen, altså hun ble finnet på lørdagen, og nå har vi kommet til mandagen, så kommer det en kriminaltekniker inn på kontoret mitt som sier meg at den foreløpige obduksjonsrapporten var kommet, og skadene som Linn hadde var forenlige med at hun hadde falt eller hoppet fra Breviksbrua. På tirsdagen så fikk jeg beskjed fra kollegaer om at både mora til Linn og noen veninner av Linn ønsket å bli avhørt. De ble avhørt i løpet av uka, og jeg kan ikke gå på i detalj på hva de forklarte, men de stussa på forklaringen til denne politimannen, og de lurte blant annet på hvorfor i alle dager han var ute og gikk sammen med Linn denne natten her. Og en del av de spørsmålene de stilte seg var jo spørsmål som i ettertid viste seg å være veldig gode spørsmål. Og ingen av de på en måte som insinuerte på noen måte at han skulle ha gjort Linn noe, men de stussa på forklaringen hans. Vi var nå kommet til fredag denne uka her, og samtidig som denne saken her pågikk, så jobbet jeg parallelt med en drapsak. Og jeg satt av denne fredagen i avhør hele dagen, og da jeg var ferdig med det avhøret, så oppdaget jeg at jeg hadde to ubesvarte anrop fra en kollega som bor i Bamble. Jeg prøvde å ringe han opp igjen, uten å fikk tak i han, og dro da hjem. Ganske sent på kvelden så ble jeg kontaktet på nytt av denne kollegaen, og han sier at han var på Brotorvet kjøpesenter. Han sa at han hadde blitt kontaktet av en venn av familien til Linn, altså en veninne, og dette var en veninne som jobbet da på Brotorvet. Hun hadde tipset han om at overvåkningen på Brotorvet hadde fanget opp bilder av Linn og denne politimannen den aktuelle natta. Og jeg sa til han at jeg kommer bort med en gang for å se på det. Jeg satt meg i bilen og kjører bort, og på stedet når jeg kommer dit, så var da denne kollegaen en ansatt på kjøpesenteret, og med en gang så var også venninna der, hun dro relativt fort. Jeg fikk da se en video hvor man ser Linn og denne politimannen gå forbi kjøpesenteret, og det var i og for seg ikke noe overraskende, fordi det var noe han allerede hadde fortelt i avhør. Det som imidlertid var overraskende, det var at et annet kamera fra en annen vinkel, så kunne man se at det ikke bare gikk og sto utenfor Brotorpet, men at det gikk sammen forbi kjøpesenteret og bort til Breiviksbrua. Og kunne også skimte at de gikk opp på brua og innover på brua. Vi ble sittende en stund på senter for å se på videoene, og vi kunne som nevnt ikke se at de... Eller vi kunne jo se at de gikk opp på brua, men vi klarte ikke å se at de kom ned igjen. Så jeg ba da den ansatte på senteret om å brenne alt på DVD-plater, alle kameraene denne natta her. Og ja, jeg ba han også ta en backup av maskinen for sikkerhets skyld. Og kollegaen min fra Bamble, han dro hjem, og jeg ble da... Jeg husker jeg da ble sittende i bilen på utsida av Brotorpet med disse DVD-ene ved siden av meg, og tenke at... Jeg prøvde liksom å fordøye det som jeg akkurat hadde sett, da. Fordi jeg skjønte at det som jeg satt med ved siden av meg, det var sprengstoff. Så jeg skjønte jo at det han kollegaen min nå hadde fortalt meg ikke var sant. Så jeg ringer da til en leder av meg, eller en tidligere leder av meg egentlig, og forteller litt om hva som har skjedd. Og han gir meg tips om å sende en melding, for nå var det midt på natta. Sende en melding til stasjonssjefen og be henne om å møte meg på...
Dyrisk desember med podkasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podkast.
På politistasjonen dagen etterpå. Det gjorde jeg, og jeg kjørte så opp til Skien, hvor jeg da ble sittende med å kikke på disse videoene her. Og der får jeg se det at, når du ser på videoen, så var avstand fra kamera bort til brua, den var ganske lang, og det kameraet er jo ikke laget for å filme det som er på brua, så... Men man kunne allikevel se eller skimte folk som gikk på brua da. Og jeg måtte se videoen flere ganger før jeg kunne se det at de gikk sammen opp på brua, og at etter en stund så kom det en person ned fra brua. Jeg kunne ganske stor grad si at det ikke var Linn, og det hadde med måten hun var kledd på i forhold til han. Det som på en måte er... litt å tenke på, det er jo det at man videoene på sånne senter og sånt ofte blir lagret i 7 dager, og nå er det i det dette her blei sikret da, så var det bare noen timer igjen før dette her ble slettet. Det her ble da sikret på natt, eller på kvelden og natt til lørdagen. Altså på morgenen 10. august, så gikk jeg nok en gang gjennom videoene før stasjonssjefen kom, og da hun kom så fortalte jeg hva jeg hadde sett, og hun kontaktet da politimesteren, og vi kontaktet da Vestfold politidistrikt, som da var vårt nærmeste distrikt den gangen. De kom etter hvert til oss og overtok saken, og denne politimannen ble da avhørt av de, og relativt kort tid etterpå så ble han pågrepet.
Politiet har jo fått mye kritikk i arbeidet med denne saken, og en av kritikerne, det er vår sjefredaktør i TA, Ove Mellingen.
Det er jo veldig spesielt at man går inn systematisk og lyger, og når man i tillegg er politi selv og driver aktiv forfalskning ut av sannheten, så er jo det grunn til å tenke nøye gjennom hva årsaken til det er.
Var det noen reaksjoner du kan huske fra den gangen på at Thea valgte å trykke dette bildet?
Ja, det var masse reaksjoner rundt det og masse diskusjon. Og det var mange presseetiske problemstillinger som vi tok stilling til. Blant annet at vi ikke ville bruke navnet på politimannen. VG og TV2 brukte navn på han. Vi gjorde det ikke. Og årsaken til det var at det fantes to barn her i den familien som gikk på skole i området. Og det la vi vekt på da. Vi følte opp saken, og journalistene våre jobbet systematisk med saken. Blant annet så ble jo det avslørt at hele etterforskningen ble hengende så langt etter. På grunn, tror jeg, ut av at politimannen drev aktiv manipulering ut av de folkene som etterforsket dette. Aktiv manipulering med løgner og nye løgner. Vi hadde et oppslag på første siden litt senere som handlet om at de somlet i 12 dager før de virkelig tok tak i saken. 12 dager. Det er klart at hvis du har så mange dager på deg, så kan du lage en forklaring som du ikke er i stand til å lage hvis du blir avhørt umiddelbart, hvis du blir mistenkt umiddelbart, sant? Da er det fort gjort at man snakker seg inn i forskjellige former for selvmotsigelser. Men han hadde veldig god tid på å konstruere en forklaring som han sikkert hadde kunnskap om hvordan å gjøres i og med at han var politisjef.
Tiltalte ble så pågrepet 13. august 2013, siktet for falsk forklaring, jamfør tiltalens post 2. I sin politiforklaring dagen etter erkjente han at han hadde vært på brua da Linn falt i vannet. Han forklarte at han hadde vært vitne til at hun hadde tatt livet sitt ved å falle fra brua. Han ble deretter den 15. august 2013 siktet for forsettlig drap og varetektsfengslet.
Det at det var en politimann, hadde politiet jobbet på en annen måte hvis det ikke var en politimann som var involvert i den saken her?
Jeg skulle jo gjerne ha sagt at svaret er nei, men jeg tror at det er en faktor som jeg tror nok hovedfaktoren til at grunnen eller til at det ble behandlet sånn som det gjorde, var nok historikken til Linn. Men det at det var en politimann som på en måte var siste observasjon, det tror jeg nok vi bli påvirket av det, ja. Det gjør vi nok. Men det hadde vel når det gjelder behandlingen av saken, altså, så ble det er jo ikke sånn at ikke noe ble gjort i saken. Men alt som ble gjort i saken ble gjort med en tanke i hodet om at dette er et selvmord. Hvis du skjønner, det var aldri noe, det var aldri en tenkt tanke om at dette, altså, i hvert fall ikke blant meg og fra blant de som jobber med saken, at dette her var noe som skurret, da. Men det var kanskje fordi vi ikke stilte de rette spørsmålene og gjorde de nødvendige undersøkelsene.
Hva er det som gjorde at dere endret på denne selvmordsteorien?
Vi hadde jo en i lang tid, vi hadde i hvert fall den innledende uka, så hadde vi var egentlig overbevist om at dette her var et selvmord. Dette her, Breisbrua, er et sted hvor vi dessverre har hatt en del folk som har hoppet fra, historisk sett, og det kombinert med historikken Linn hadde, gjorde det at vi følte oss vel, vi hadde ikke noe grunn til å tro at det var noe annet enn det, der og da. Det er klart at når du da får se den videoen, og ser at det han forteller, det stemmer ikke, i forhold til det han har forklart tidligere, så så gjør jo det at vi absolutt selvfølgelig må revurdere alt vi har gjort og alt vi har tenkt i saken frem til nå. Da. Så det her er jo det vi... Jeg tør påstå at dette her er en, det jeg kaller en klokkerein bekreftelsesfelle, at du på en måte alt for tidlig i en sak, egentlig allerede ved når jeg får den første telefonen, så er det på en måte konkludert med hva det sannsynligvis er da. Og så burde jo selvfølgelig jeg vært såpass profesjonell at jeg ikke la meg påvirke av det, og bare tenke kaldt. Og jeg tør jo påstå at, og håper i hvert fall da, at dette her er noe som man har lært av.
Hva tenker du om den jobben som ble gjort med å få tak i disse bildene fra Brotorvet?
Nei, jeg må jo si at det er... Altså når det gjelder det at hun fant de bildene, er jo noe som jeg er veldig glad for. Jeg har fått spørsmål noen ganger av flere folk om hva jeg tenker om det. Liksom. Så det er, jeg tenker at selvfølgelig er både jeg og alle veldig glad for at de bildene ble finnet. For det er klart at hadde ikke de blitt finnet, så er jeg redd for at saken fort kunne bare kokt bort og ikke blitt tatt tak i, sånn som hun gjorde. Og som sagt så var det kritisk at de ble sikre av når de ble gjort da, for det ganske kort tid etterpå så hadde de bildene vært slettet for evig og alltid.
Men du sa at du sjekket på broen om det var kamera der. Hvorfor sjekket ikke du her på Brotorvet?
Grunnen til at ikke vi sjekket det her på Brotorvet godt nok, Brotorvet hadde akkurat på dette tidspunktet her vært gjennom en ombygging. Dette her var kameraer som jeg personlig ikke var klar over var satt opp. Men det er helt klart at dette her er ting som burde vært undersøkt nøyere. Og hadde vi hatt en hunch, hadde vi hatt en hunch på at det var skjedd noe straffbart her, da, så ville vi jo sjekka ut dette her. Men det sier kanskje litt på en måte hvor vi var hva vi egentlig hadde konkludert med alt for tidlig.
Vil du si at det var avgjørende for hele saken, altså disse videoene?
Ja, det er definitivt. Mm. Ja, nei, det er helt åpenbart at de videoene var et klart vendepunkt i saken, da.
Du var jo litt inn på det, men hvordan var det for deg å se de bildene?
Det å se de bildene, det var jo sånn at jeg må jo si at det var en veldig merkelig opplevelse. Altså, jeg skjønte jo i det jeg så bildene at dette her, han har ljugd. Her har vi blitt lurt, rett og slett. Så det er jo den ene siden. På den andre siden så er det er jo et bevis i en sak, så politimannen i meg tenker jo at ok, dette blir interessant også å se på selvfølgelig. Så ja.
Hvor godt kjente du denne politimannen på forhånd? Jeg vet ikke hvor nært dere har jobbet.
Når det gjelder forholdet mellom meg og denne politimannen, så er det en politimann som jeg har jobbet sammen med helt siden vi startet i politiet egentlig. Men vi har aldri jobbet på samme avdeling. Så det var jo en kollega som jeg visste hvem var, og som jeg var på hils med, men som jeg på en måte ikke kjenner, da, eller kjente. Så...
Så du vil ikke betrakte han som en venn?
Nei, det er ikke.
Hvordan er det å oppleve å få kritikk for den jobben man har gjort som politi?
Jeg tenker som politimann, eller politi generelt, må tåle kritikk. Altså i de tilfellene, hvis du tar dette her, hvis du tenker generelt sett, så må vi er alltid gjenstand for en debatt og en kritikk, og det er vi nødt til å... nødt til å være. Vi har en viktig jobb, og de tingene vi gjør, det får livsviktig betydning for folk. Så det er klart det, og når det gjelder denne saken her, så ble det jo en veldig spesiell sak, jeg må jo si det. Det var jo hovedoppslag i de største mediene i Norge i lang tid. Jeg tenker på min egen del, så tenker jeg det der vi må tåle det å stå og ta kritikk når vi har gjort noe som er kritikkverdig. Det som på en måte synes er vanskeligere, det er hvis det står ting der som du vet at dette stemmer jo ikke. Og du på en måte ikke kan gå ut og så nyansere det eller si imot det da. Når det gjelder det meldingen har skrevet i lederartikler og sånt noe tidligere, så er det på en måte, så vidt jeg husker da, så er det i hvert fall ikke noe jeg kan huske som er på en måte noe overstreken eller noe sånn utidig kritikk, så vidt jeg kan huske i hvert fall.
I første episode så hørte dere at vi snakket med familiens bistandsadvokat Sigurd Klomseth. Han forteller at han fortsatt er i kontakt med familien til Linn.
Hvordan har familien og de etterlatte det nå?
Vi er fortsatt sterkt preget av det som skjedde. Det var dramatisk, og det er dramatisk. Det sitter nok i. Mor har vært i tillatelse, kan henne si at hun har vært sterkt preget av dette, og er det frem til i dag.
Ja, jeg mener jo fortsatt at denne saken er litt uavklart, sant? Selv om han ble dømt og fikk streng straff utifra det han ble tiltalt for, så er det store spørsmålet fortsatt. Var det sånn at en stor og kraftig politimann drepte en ung jente i Bamla, eller ikke? Det er det spørsmålet. Jeg tipper at svært mange i Norge gjør seg tanker om dette så annerledes enn det riksadvokaten utferdighet som tiltaler.
Tror du vi noen gang får faktiske svaret på det?
Nei, det vet jeg ikke. Det er veldig vanskelig å se at en sånn sak som dette skal komme opp igjen. Men han burde vært det. Utifra det som kom frem i retten i begge behandlingene, så burde saken vært opp igjen. Men jeg tviler på det kommer til å skje.
Men det endte med en dom i saken. Politimannen han ble dømt etter straffeloven, og han ble også dømt til å betale erstatning.
Ja, etter straffeloven så ble han dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for å ha forlatt Linn Madeleine Bråten i hjelpeløs tilstand. Det er en reduksjon på 1,5 år fra det tingretten dømte han til.
Mm. Og så ble han samlet dømt til å betale 110 000 kroner i erstatning til Linn Madeleine Bråtens mor. Og han ble også dømt til å betale til samboeren.
Ja, 75 000 kroner måtte han ut med der. Men han var jo ikke helt fornøyd med denne dommen, politimannen og hans advokat, så de prøvde å anke til Høyesterett.
Mm. Men der fikk de nei. Så det var den dommen som vi nå refererte, som er det som ble stående etter den saken her. I forbindelse med denne podcasten så har vi vært i kontakt med politimannen. Han har fått anledning til å svare på kritikken og fortelle sin side av saken, men han ønsker ikke å stille opp.
Vi har også vært i kontakt med moren til Linn og orientert familien om arbeidet med saken.
De som lager TEA-dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni-venn Lin Fasting. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen. Musikken er produsert av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen.
Ønsker du å komme i kontakt med oss som lager TEA-dokumentar? Har du tips, innspill eller kommentarer? Du når oss på e-post dokumentar@tea.no.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.